Det er flott å være på sommer i nord. I gamle dager, skikkelig gamle dager, i forrige århundre, så hette det sommermøte på Heimly. Det er en del av dere som husker sommermøtene på Heimly. Jeg husker dem tilbake til 40-tallet, faktisk. Da var jeg ikke store gutten, det var mens jeg drev å vokse opp på Heimly. At jeg var på sommermøte, det var ikke populære møter. For det første så kom det talere og emissærer på besøk, og de var ikke alltid populære hos meg, fordi jeg bodde på gjesterommet, slik at hver gang det kom emissærer på besøk, så måtte jeg ut av rommet. Og så var det så fryktelig mye folk som skulle hilse på barna til rektor. Så jeg var veldig mye oppe i hestehagen under dette sommermøtet som var her, og drev med helt andre ting. Men jeg måtte jo på møtene også da, for det fikk jeg beskjed om at jeg burde gjøre, for det tok seg godt ut det at rektors barn var på møtene. Det var ikke eget opplegg for barn den gangen, for å si det akkurat som det var. Og det gjorde at jeg måtte være med på en god del møter, og den gangen så hette ikke talene Brøns og Skåen, vet du. De heter Hallesby og Wisløff og hadde sånn skikkelig sterke navn. Og disse talene kom i Hurtigruta. Altså, en som kom i Hurtigruta nordfra, han heter Kretsen. Det vil si, jeg visste ikke riktig, jeg hadde ikke hørt om Troms innmisjonskrets, men jeg skjønte etter hvert at han heter Elling. Men det tok en stund før jeg oppfattet at han heter Elling og ikke Kretsen. Og så kom det noen predikanter sydfra, og de kom fra noe som heter Selskapet. Altså, jeg hadde ikke oppfattet dette med innemisjonsselskapet den gangen, så jeg lurte på hvilket selskap de kom fra. Men det måtte vært et selskap sydpå, tenker jeg. Og derfor så lurte jeg på og spurte litt om det var slags selskap, hvor det var enn dette selskapet, og hvorfor de kom fra det selskapet til oss her oppe i Troms for å preke. Men at de kom fra selskapet, det visste jeg jo, det merket jeg jo, for det lukta sigar av dem. Det gjør de ikke av predikanter lenger, men den gangen gjorde de det. Og vet dere, og det tenkte jeg på her, det er blitt nostalgisk når jeg tenker på dette der, fordi jeg hadde fått, ja, jeg vet ikke om de hadde fått temaer slik som vi har fått, men de hadde i alle fall temaer med seg. Jeg husker en av dem, jeg skal ikke nevne navn, jeg har allerede nevnt noen. Han holdt samme talen 3 somre etter han på sommermøtet. Og jeg sa til, og far ble helt rørt han. Han sa det sikkert noe Herren vil minne oss om, sånn. Jeg hadde en litt annen forklaring som ikke ble positivt mottatt. Han har sikkert bare røsket med seg et gammelt manus, sa jeg. Og da sa far, det har ikke du greie på, du, sier han. Og det har jeg fremdeles ikke noe særlig greie på. Så det er jo den biten. Men vet du hvilket tema han hadde 3 somre på rad? Jo, fikentre står i blommer. Det er ikke lett for en 11-åring å skjønne det der, for jeg skjønte ikke riktig. Jeg spurte hvor dette fikentre sto. Og at det ikke sto i Troms, det skjønte jeg jo, for slike buskvekster hadde vi jo ikke her oppe, så jeg spurte om det var et sted i Israel som heter Blommer. Og der fikk jeg beskjed om at dette har ikke du greie på, du sier han, så det er jo greit nok, og det var da de sendte meg på leir. For å se om det hjalp. Så jeg har gode minner fra sommermøter i gamle dager, da de kom sydfra, men jeg må jo si at jeg slet litt med å skjønne hvorfor de kom fra dette selskapet der de røkte sigar, og for å fortelle oss om dette fikentre. Men ok, etter hvert så skjønte jeg jo hva det handlet om da, og etter hvert så har jeg jo skjønt at det virkelig er stort, det at fikentre står i blommer. Eller som det nå heter, varsler sommer. Og det er det vi ønsker å la forkynnelsen preges av, altså vi vil det skal varsle sommer. Og så får det hele våge seg om jeg sier det samme som de sa den gangen, det husker ikke jeg og det husker ikke dere, eller om jeg sa det samme som jeg sa sist jeg var her på møte, det husker dere heller ikke. Det er forresten rart hva folk husker. Det kan man bli skikkelig deprimert av når en kommer rundt og hører hva folk sier av det de husker av taler. Jeg var på Sørlandet her for en tid siden, og så kommer det et ektepar bort til meg og sa, husker du at du hadde bibelhelg hos oss i begynnelsen av 70-tallet? Nei, sier jeg, det husker jeg ikke, sier jeg. Men dere husker det da? Ja, vi husker det, sier de. Ja, hva var det du husker da, sier jeg. Var det forkynnelsen? Nei, det husker ikke noe av. Ja, hva var det du husker? Du bodde hjemme hos oss. Man kan jo bli mistenksom av mindre, så jeg våget meg frem på et spørsmål. Du, hva husker dere fra det da? Så? Jo, vi husker at da du skulle dra, så stod du ute i gangen, og så tok du høytidelig adjø, og så åpnet du en skapdør, og så gikk du inn i skapet. Det husker de, vet du. Men hva du preker om, nei da. Men jeg skal fortelle dere at jeg har bedt om at dere skal huske det som sies nå. Jeg lover ikke at jeg skal spørre dere neste gang vi møtes, om du husker det. Men jeg har hatt den bønn og den forventning at Gud får snakke til oss på en måte som vi forstår. Inn i vårt liv, inn i vår virkelighet. Du trenger ikke huske alt det som skal sies nå, det er du ikke i stand til heller. Men hvis Gud får berøre deg gjennom det på en slik måte at du skjønner at det er han som berører, så skal jeg love deg at du skal huske det. Og noe som er enda viktigere, det er at andre skal merke det. Fordi det er viktig det vi gjør og sier i vårt liv. Jeg fikk en bok til jul av en god venn for en tid siden, for noen år siden, og den hadde som titel «Det skal merkes at vi lever». Det skal merkes at vi lever. Og er det noe Gud er opptatt med, så er det akkurat det. Fordi han vil noe med det, slik jeg var inne på det på første møte, vil noe med at vi lever. Vi lever mens han ser på. Og han er opptatt med hva han ser. Og han er opptatt med hva han ser av det han selv har fått gjort inn i våre liv på en slik måte at det er gjort et avtrykk av han gjennom ord og ånden som andre får øye på. Om du selv får øye på det, det er ikke så viktig, men at andre får øye på det, det er veldig viktig. Vi har hatt flotte temaer. Elsket og sendt. Og vi har repetert det for å få det under huden. Du er elsket av Gud, og den sterkeste demonstrasjonen og det fineste uttrykk for hans kjærlighet er det som Kristus åpenbarer med sitt ord og med sin handling, med sin døde oppstandelse. Det er det sterkeste avtrykk av kjærlighet i denne verden. Og jeg skulle ønske du fikk det med deg. Og husker det, ikke bare i hodet, men i hjertet, på en sånn måte at du har en sterk identitet i forståelse av Guds kjærlighet. Og at det er deg, elsket. Og at det gjør noe med deg, slik at du, som vi har snakket om, ikke bare lever ved Jesus, for det er derfor du lever det nye livet, men at du også lever med Jesus. På en sånn måte at Jesus får lov til å prege deg, og det var det vi snakket om her på en bibeltime, nemlig dette at vi skal være slike som gir oss selv over til Gud og sier, her er jeg med alt som er mitt og hva som er meg. Og så at vi blir preget av han og ikke av den nåværende verden. For, som jeg prøvde å si, det er vi som skal prege denne verden. Og det er vi som ikke skal gå dilte etter verden når det gjelder hva som vi skal gjøre, men vi skal gå foran og vise en annen vei. Vise noe som er annerledes og som ikke kommer fra noe annet enn Gud selv. Kan vi det? Er det mulig? Ja, det kommer jeg til å si noe om nå. Og i går kveld fikk vi høre om en del av de utfordringene dette representerer i hverdagen. Når det gjelder å både ta imot det Gud gir og sette spor i våre omgivelser gjennom det vi formidler videre i de forskjellige konkrete og hverdagslige situasjonene vi er i. Det er dette som blir spørsmålet nå i kveld. Hvordan ser et sånt liv ut? Hvordan skal du beskrive det slik at du kjenner det igjen? Og slik at andre forstår hva det handler om. Hva kan du forvente av utslag av det møte med Guds kjærlighet som vi har hørt om disse dagene, helt konkret i våre liv? Det er spennende. Og temaet passer jo veldig godt inn i det. Gå i Herrens fred og tjen han med glede. Det er to ord som jeg håper får være med oss fremover, og det er de ordene vi finner i dette temaet, nemlig fred og glede. Det henger sammen. Fred med Gud, fred med deg selv, fred med andre, og den glede som springer ut av det nyskapende verk som Herren kan gjøre i ditt liv. Men da har jeg som predikant et problem. Jeg kjenner ikke alle her. Og jeg vet ikke hvordan du har det med Gud. Det er et dilemma, skjønner du, for hvis du ikke har sagt ja til Jesus, så kommer du til å misforstå alt det jeg nå etterpå sier. For da vil du høre en masse leveregler som du må riste på hodet på av og si nei, dette, slik kan ingen leve. Så jeg har holdt nesten på å si lukk ørene hvis du ikke er frelst, da må du tenke på noe annet, nemlig hvordan du kan ta imot Jesus Kristus som din Herre og frelse. For da er du ikke der hvor du må være for å forstå hva jeg sier. Og hvis du har et uklart forhold til Jesus og ikke riktig vet om du har sagt ja til å følge han, og sliter med å få det på plass i ditt liv, så står du i fare for å misforstå hva jeg nå sier. Så jeg håper du etter dette møtet i tilfeller benytter anledning til å få disse tingene på plass, slik at du skjønner hva som nå kommer. For det som skjer nå, det er at jeg skal lese noe som henger sammen med det som jeg var inne på i bibeltimen, og som Paulus skriver til sine troende venner for å fortelle dem om hvordan et kristenliv ser ut. Og hvorfor det ser ut akkurat sånn. Det er det som står i Romerbrevets 12. kapittel, og nå leser jeg fra vers 9, og skal gå igjennom det nokså fra vers til vers. La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde. Hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i ånd. Tjen Herren. Vær glad i håpet. Tålmodig i motgangen. Utholdende i bønnen. Vær med å hjelpe de hellige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Velsign dem som forfølger dere. Velsign, og forbann ikke. Gled dere med de glade, og gråt med de som gråter. Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke. Gjengjeld ikke ondt med ondt. Ha tanke for det som er godt for alle mennesker. Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat vreden til Gud. For det står skrevet, hevnen hører meg til. Jeg skal gjengjelde, sier Herren. Men er din fiende sulten, så gi han mat. Er han tørst, så gi han drikke. Gjør du dette, samler du glødende kul på hans hode. La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode. Vær så god. Dette er helt gratis, men det er temmelig kostbare saker. Og det må skje et under hvis vi tar det inn på en sånn måte at det blir det som Herren vil det skal bli. Tjen Herren, vær brennende i ånden. Det er kanskje den setningen du la mest merke til. Det er også den setningen det har vært preket mest over ut fra dette avsnittet. Vær brennende i ånden. Høres det ikke flott ut? Tenk om vi nå dro herifra brennende i ånden alle sammen. Hvordan ser vi ut da forresten? Hvordan ser et menneske ut som er brennende i ånden? Jeg sliter litt med fantasien på det området der. Jeg kjørte hjem i bil en kveld etter et møte, og så slo på nærradioen i Oslo. Der er det en menighet som, ja, de har nok så høy temperatur da, for å si, i det de sender over nettet. over radioen. Og der satte to stykker dyrvis i en sånn boks, og var veldig oppøst over alt det de sa og gjorde, og hvor fantastisk det var en kristen, og de var veldig brennende. Ja, de var så brennende at en av dem sa, «Uff, hva meg, så varmt det er her! Ja, her er det mye ånd!» sånn. Da holdt jeg på å ringe inn, og si at kan jeg ikke åpne vinduet da, eller slå av varme ånd? Altså, det er noen som ikke helt får tak i dette. De tror det handler om en følelsesreaksjon som gjør at man nærmest blir ekstatisk eller blir uklar i tanken og begynner å si rare ting. Det er nemlig sånn at den som er brennende i ånden er klar i hodet og har beina på bakken. For ellers så brenner det opp. Saken er nemlig den at her er det noe den hellige ånd må gjøre i ditt tankeliv og følelsesliv, på en sånn måte at du skjønner hvor du er i forhold til Gud og dine medmennesker, og kanskje også i forhold til deg selv. Og da begynner det å bli spennende, for da må en begynne å skarpstille dette og spørre, hva er det som skal skje? Jo, du skal vokse. Voksen i modenhet og innsikt og forståelse av hva det vil si å leve som en kristen. Slik at ånden får brenne så det lyser av ditt liv. Det er spennende. Dette er det mange som ikke skjønner, og derfor sa jeg det i sted, at dette er noe som en bare forstår hvis man skjønner de åndelige vekstlover. Og det er noe som vi må be om visdom til, ikke minst i barne- og ungdomsarbeidet. At man skjønner at vokster krever tid og omtanke og pleie. Sammenlignet med en plante. Du får ikke en plante til å vokse fortere ved å dra i den. Av og til så har jeg inntrykk av at de driver sånn overfor enkelte mennesker. Vi drar og sliter i dem for å få dem til å vokse åndelig talt. Det fungerer ikke. Man driver det opp med rota, og jeg har sett en del som har blitt revet opp med rota åndelig sett. Hvordan vokser en plante? Jo, ved at lyset slipper til. At varmen slipper til. At livet får næring gjennom rota. Gjennom det som gir vekst. For det er bare en som kan gi vekst, og det er Gud. Det skjønner vi i naturen, og det må vi skjønne i menneskers liv. Det er bare han som gir liv, og det er bare han som kan få liv til å gro. Du kan slite og dra i en plante så mye du vil, det hjelper overhodet ikke. Det blir fører bare galt av sted, men det er mulig å få vekst dersom lyset og sola og varmen slipper til. Det må vi jo, vi ser jo rundt oss hele tiden. Hva har vi lært av det da? Når det gjelder å forstå hva de åndelige vekstlover egentlig går ut på. Og samtidig har jeg dermed sagt noe spennende om deg. Der Gud slipper til med sitt ord og ved sin hellige ånd. Og la åndens lys treffe deg, så utløser han, kan han utløse enorme krefter. Enorm vekstpotensial. Jeg har ikke tid til å begynne å forklare og fortelle om en del mennesker. Jeg har sett dette på nært. Mennesker som en menneskelig talt ikke trodde kunne bidra noe særlig. Men som åpnet seg for Guds lys, og som levde i lys, og åpnet seg for ordet, og levde i det på en sånn måte, at noe kom som ikke noen andre mennesker hadde forestilt om kunne komme ut av deres liv. Og derfor er det jo spennende da, å virkelig spørre, hva er det som kan komme ut av mitt liv, når det gjelder det som har med åndelig vekst å gjøre? Og hva er det Paulus forventer av det han skriver? Og da må vi se nærmere på det, for dette er ikke leveregler som man kommer med. For det er det mange nok som driver og gir oss. Dette er formaninger. Eller som jeg har vært inne på tidligere, oppmuntringer. Tilskyndelse. Heie fram. Få til å begynne å gro og virke. Og det er sånn han tenker. Og det er dette som gjør at en må tenke sånn for å forstå hva han skriver, og hva han vil med det han skriver, og hva Gud vil med deg gjennom det som nå sies. Og det første som sies er, la kjærligheten være oppriktig. Det ordet som her er oversatt med oppriktig betyr egentlig ren. Uten baktanke. Fullkomment. Finns en sånn kjærlighet skapt av mennesker? Nei. Det må vi bare avvise i utgangspunktet, det finnes ikke. For mye menneskelig kjærlighet kan se fin ut, og kan være fin, og kan bety mye. Det betyr samtidig at den er aldri helt oppriktig, ganske enkelt fordi den er iblandet egoisme. Veldig mye kjærlighet som utvises er innpakket egoisme. I den forstand at den skal vente noe igjen. Du elsker den som elsker deg. Du viser kjærlighet for den som du kan få noe igjen fra. Det er ikke oppriktig kjærlighet. Den kan gjøre godt. Jeg ser ikke at den ikke kan gjøre godt, men det er ikke det Paulus beskriver. Han beskriver det som Jesus demonstrerte da han gikk til Golgata. Da alle lo av han, spottet han. Da de spikret han til korset, og han sa, far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. De skjønner ikke hva de er med på. Er det fullkommen oppriktig kjærlighet? En kjærlighet som ikke krever noe som helst tilbake, som ikke har noe begrunnelse i noe annet enn seg selv. Og hans kjærlighet til oss, ikke på grunn av den vi er, men det han har besluttet å gi av sin fullkomne kjærlighet, det er dette som er den oppriktige kjærligheten. Det spennende med dette her er jo, er det mulig at dette kan vises i mitt liv? Kan jeg formidle en kjærlighet som ikke er menneskelig? Ja, det er faktisk det han skriver. Og jeg synes dette utfordrer meg på en sånn måte at jeg blir veldig nysgjerrig på hva dette kan føre til, og blir litt opptatt med, og synes det er spennende å tenke at jeg med mitt liv kan avspeile, i alle fall gi et glimt av noe som kommer fra Gud, og som formidles på en sånn måte at mennesket ser det som noe annet, og noe renere, og noe finere, enn det som mennesker er i stand til å få til. Kan det gjenspeiles i mitt liv? Jeg vil veldig gjerne be deg om å være åpen for at dette kan berøre deg. Og det er faktisk mulig at du kan gjenspeile eller avspeile oppriktig kjærlighet. Og hvis du ikke kunne det, så ville aldri Paulus ha skrevet dette. Han skriver det sånn. La kjærligheten være oppriktig. Men da må en være villig til å ta den kampen da, i alle fall. For her kommer du inn i et kampområde. For du har en syndig natur, og derfor er neste ord han kommer med, avsky det onde. Han sier ikke, nå må du se og trappe ned det onde. Det er mange som snakker om dette som om det var en slags syndens slankekur. Jeg skal synde litt mindre i morgen enn i dag. Og ut fra en menneskelig vurdering så er det sånn vi må gjøre det. Men det er ikke sånn det er snakk om for den som får tro at den har fått et nytt liv som er gitt med vår Herre Jesus Kristus. Og at du derfor har allerede det fullkomne liv i Kristus i troen på han. Han mener altså at dette livet kan gi seg utslag i den hverdag jeg skal leve. Og da blir det jo spennende å følge han videre. Hvordan har han tenkt å beskrive det da? Hvordan skal dette virkelig fungere? Jo, da sier han, da skal du holde deg til det gode. Det gode som står her, det er det samme som tidligere i kapitlet, hvor han beskriver Guds vilje. Om det å kjenne Guds vilje, og så det første han nevner, det gode. Det betyr, som jeg sa sist, det som er godt for andre. Det er det det betyr faktisk. Her etterlyser han, eller utfordrer oss til, å leve for andre på en måte som gjenspeiler den åpenbaring av Guds kjærlighet som Kristus kommer med, da han virkelig ga alt for oss. Et sterke uttrykk. Spør vi om vi blir med videre inn i dette? Jeg håper dere er villige til å bli med inn i det, for her er det mye å få øye på. Hvordan slår det ut? Hvordan slår det ut hvis det er dette som er din plassering? Det er følgende. Elsk hverandre inderlig som søsken. Ja, det står ikke elsk hverandre som venner her, altså, for det er litt det er noe annet. For venner er noe vi velger. Søsken er noe vi får. Vi kan være misfornøyd med dem eller glad for dem, men uansett, det spiller ingen rolle. Søsken er noe du får. Det er ikke du som bestemmer hvem som skal være dine søsken. Det er en gave eller en byrde, alt dette som du ser det. Her kan nok være litt forskjellige søskenflokkene rundt omkring. Dere vet sikkert at i gamle dager snakket de om at fellesskapet på bedehuset var at det var vennesamfunn, og det har det vært vitsa mye på gjennom tidene, at ja, det er nok ikke så mye venner der alltid, men da er det bare å si det har ikke aldri vært det som var poenget. Når de kalte seg vennesamfunn, så var det ikke fordi de var venner, for det håper jeg stort sett de var da, det var de vel, det varierte litt. Det var fordi de var Jesu venner. Uttrykket vennesamfunn kommer i det som Jesus sier til disiplene i Johannes 15. Nå kaller jeg dere venner. Og da ser han jo at dette vennskapet med Jesus, det er det vennskapet som skal avspeiles i søskenflokken. Fordi vi er Guds barn og har en himmelsk far. Du kan ikke avskrive en søster eller en bror i Herren. Det har du ingen rett til, ingen mulighet til. Det er litt viktig å si det, altså. Ganske enkelt, for det er ikke du som er plassert i menneskene i din nærhet. Det er han, og han vet hva han gjør. Og du er nødt til å gjøre noe med det, for du skal leve ditt liv i relasjon til andre mennesker. Og derfor elsk hverandre som søsken. Og la det prege forhold til mennesker som deler din tro, uansett hva du tenker om dem. Det er mye rare folk i kristelige sammenhenger. Ikke her, men mange andre steder i landet har vært borti det. Det er direkte oppbyggelig. Det er så oppbyggelig å se alle de rare folkene som går på bedehuset, altså andre steder i landet, bare så det er klart. Hva er det de sier? Dette er det ikke foreningen som har valgt ut, eller ledelsen. Dette er det Kristus som har gjort. Og han velger å sette oss sammen for å fortelle oss noe uhyre viktig. Alle er verdifulle. Alle er like verdifulle. Alle skal være på en måte oss like nær. Dette er det unike for det kristne fellesskap. Og dette er en utfordring i en verden hvor vi hele tiden sorterer mennesker etter hva vi liker og ikke liker, ut fra kjemi og hva det nå ellers kalles. Vi må bort fra det og inn i det rom der Gud, vår Herre Jesus Kristus, plasserer oss ved siden av hverandre. Sånn sett, som det ble sagt her i går kveld, vi er alle enere. Og her er det ikke noe tallrekke når det gjelder det. Og derfor så kommer det en interessant sak i vers 10. Sett andre høyere enn dere selv. Det er noe av det mest geniale råd man kan få. Noen tenker, ja, men er det ikke bedre at jeg setter meg selv høyt? For jeg vet jo aldri om andre vil sette meg høyt. Men det er bare det at hvis alle gjør det, så settes alle høyt. Har du tenkt på det? En av de bøkene som min mor brukte å sitere med smil om munnen, husker jeg, det var en bok som heter «Alle tenker på seg, det er bare jeg som tenker på meg». Sånn er det vi veldig fort tenker. Men det Jesus sier, det Paulus sier her, og som skal avspeile Jesus, det er rett og slett å sette andre høyere enn seg selv. Og hvis alle gjør det, så settes alle høyt. Har du skjønt det der? Kan du prøve å praktisere det? Slik at fellesskapet preges av det, slik at du skjønner hva det innebærer å få være i denne sammenhengen, der vi er det vi er for Jesus skyld. Og for hans skyld som har gjort dette mulig, å skape et unikt, annerledes fellesskap, og det skal være et vitnesbyrd for verden om hva det vil si å høre Kristus til. Jeg var på et bedehusmøte nede i Østfold, som var noe av det flotteste jeg har vært med på. Veldig mye flinke folk i den forsamlingen, og de driver et kjempeflott arbeid. Det er nesten sånn en lurer på, er de for flinke? På det møtet jeg var sist der, så var det en som var sterkt psykisk utviklingshemmet som sang solo. Og en jente med Downs syndrom som leste dikt. Det er noe av det flotteste jeg har vært med på. Og da jeg så mora til denne gutten satt ved siden av hans, tårene rant, og gutten sang, kanskje ikke helt rent, men det var fantastisk flott. Og jeg så glimt av noe som jeg skulle ønske å se mer av. Det er dette å kunne se at vi alle skal kunne bidra fra det vi er og den vi er. Og det er nettopp i denne sammenhengen vers 11 kommer: «Vær brennende i ånd, tjen Herren. La ånden gjøre sin gjerning i de enkelte menneskers liv, og slipp det til, slik at den får se ting som en ellers ikke da får se, hvis man ikke tenker slik som Gud tenker, og han selv er åpenbart for oss i Jesus Kristus.» Og derfor altså: «Vær menneske som er brennende i ånd, og tjen Herren, og ikke vær lunkne.» Den verste utfordring og faren vi har i kristenlivet er lunkenhet, likegyldighet, at vi trekker på skuldrene, trekker oss ut og ikke tar de fightene som må til for å bli værende i et trygt og godt fellesskap. Så har jeg sagt det også, jeg skal ikke si mer om det, for det er mange som har snakket om lunkenhet, men jeg må bare få si det sånn at er det noe djevelen lykkes med når det gjelder å få oss ut av Guds plan, så er det å skape lunkenhet. Må Gud bevare oss. Å være brennende i ånden, det er å ta Gud på alvor. Ta ordet hans på alvor, ta veiledningen hans på alvor, ta hverandre på alvor, og dermed også kan bli med videre inn i det han her beskriver. Vær glade i håpet. Nå kommer tre uttrykk, og det må du huske på. Så har du glemt alt det andre, så må du i hvert fall få med det. Dette er en beskrivelse av hva som er viktig for en kristen, og som en kristen skal kjennes på. Nemlig. Jeg spurte hvordan en kristen ser ut. Prøv å se på disse tingene her, så vil du finne noe av det. Det første er: vær glade i håpet. Det er en flott setning, altså. Hva er håpet for noe? Det er det du ser frem til. Det er det som gjør det meningsfullt å leve. Du kan ikke leve uten håp. Du kan godt eksistere uten håp, men du kan ikke leve uten håp. Det vet en psykolog mer om enn en teolog. Det er nemlig dette at du må ha noe å se frem til. Og det som tar livsgleden fra mange mennesker, det er tap i livet. Og en del av oss som begynner å bli eldre vet mer og mer om tap. For livet består etter hvert av tap. Vi taper det ene etter det andre. Mennesker taper hverandre, taper en medvandrer, taper et fellesskap, taper evner og krefter, og noen taper sertifikatet også. Det er visst noe av det verste for enkelte. Det er en som sa til meg for en tid siden: hva er sorg? Sorg er livets reaksjon på tap. Og det tror jeg er en meget treffsikkert beskrivelse av det. Håpet er nødvendig for glede. Og da kommer det geniale. Vi har et håp som gjør at vi eier noe vi aldri skal miste. Alle mennesker som lever utenfor Jesus Kristus vil før eller siden miste alt. Og veldig mange vet det. Og jeg tror for noen som sier at det er jo dette som er tragedien i mitt liv, at jeg snart står overfor ved døden, og da mister jeg alt. Og da kunne jeg si: det finnes noe du ikke trenger å miste, altså. Og som gjør at du kan eie en glede uansett hva som rammer deg i livet. Uansett hva som ellers tar gleden fra folk, og det er mye, så skal du kunne få lov til å eie en tro på at det er noe som aldri tar håpet fra deg, fordi det er et håp som Kristus har sikret ved sin døde oppstandelse, og det håpet er det som gjør at du kan være glad uansett. Dette er en kristen. Jeg holdt på å si, dette er bare en kristen. Det er ikke andre som kan si det. Men vi kan si det. Det neste er tålmodig i motgangen, og det henger sammen med det andre. Det første jeg nevnte, tålmodig i motgang, det er det som gir oss kraft til å stå i motgang. Fordi vi vet at vi er sammen med en som har overvunnet alt. Og noe av de sterkeste vitnesbyrd jeg hører, det er fra mennesker som har opplevd motgang, så jeg har vanskelig for å sette meg inn i hvordan i det hele tatt jeg kunne takle. Jeg har hørt noen av dem har sagt, og jeg sliter nesten med å tro det, når jeg vet hva enkelte har møtt. Jeg lurer på, jeg tror ikke jeg ville vært det foruten. Fordi Gud viste seg gjennom det. På en måte som jeg ellers ikke ville ha opplevd. Jeg sier det bare at jeg har hørt det. Og jeg aner meg at det er, og det er mange blant oss som har noe å si om, at det er en som er der uansett, altså, som ikke svikter, og som kan være i det som er vanskelig, og dermed så ender det opp i en flott beskrivelse, utholdende i bønnen. For det er klart at hvis denne gleden og denne freden midt i motgang og vanskeligheter skal bevares, så må du være for Guds ansikt med det. Du må leve i bønn. Hvor ofte må vi be forresten, og hvor langt må vi be, og hvor høyt må vi be? Det er en del som er opptatt med det. Det er noen som er opptatt med bønn som en gjerning, en prestasjon, noe de skal vise frem til. Hvor lenge trenger man å be forresten? Jeg vet ikke om du ville si det til ektefellen, eller kjæresten, eller andre venner, så si at du, vi har veldig godt fellesskap, og vi vil veldig gjerne sette pris på hverandre, men kan vi nå si det sånn at det holder at vi snakker med hverandre 10 minutter for dagen? Da vil den andre si, hva er det du snakker om? Det er ikke sånn fellesskap fungerer. Fellesskap fungerer der du er åpen til å snakke med hverandre når det er behov for det, og når det legges til rette for det, og når det er noe som skal med å fremme glede. Jeg har en medlem i foreningen vår i Asker. Han arbeider på en arbeidsplass hvor det er mange muslimer. Og en av de troende muslimene kom til han en dag og sa, du, hvor ofte ber du? Jeg ber 5 ganger om dagen, sa muslimen. Hvor ofte ber du, for du bekjenner deg som kristen? Og da svarer han, 5 ganger? Ber du ikke mer enn 5 ganger? Jeg ber hele tiden, jeg sa. For meg er bønnen en måte å leve på. Det er ikke noe jeg gjør av og til. Det er noe jeg lever i. Og derfor vet jeg at Gud har åpent alltid og svarer på det som er mitt bønn, min bønn. Og det er det jeg tror ligger i dette. Dette å være utholdende i bønn, det er å holde ut, det vil si å være der, slik at det er en måte å respondere på når det gjelder det som jeg møter i livet. Og derfor må vi gå litt raskere videre. Utholdende i bønn, det er det neste. Og nå er vi kommer til neste vers, 13. Ja, vi skal gjennom alle versene, så vi har litt foran dere enda. Vær med å hjelpe de hellige som lider nød. Vær med å hjelpe de som lider nød. Dette er ikke en krampaktig oppfordring til å være flink og snill. Det er å se hverandre og forstå at vi hører sammen. Og at andres nød, av de som vil høre Jesus til og høre med i dette søskenflokkskapet, det er også min. Det er det han nå begynner å utbrodere, og det kommer mer av samme slag. Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Jeg synes det er så fenomenalt. Gjestfrihet er en kristen dyd, dere. Kristne hjem er åpne. Jeg har hørt noen snakket om det, å be folk inn på kjøkkenet, og det er kjempebra. Det er noe av det flotteste jeg hører. For det er en enorm mulighet, ikke minst i dag, hvor veldig mange dører i hjemmet er lukket. Mange grunner selvfølgelig, det trenger vi ikke å komme inn på nå, men hvilket inntrykk det gjør, og det gjorde den gangen, det at kristne åpnet hjemmene sine, og var opptatt med mennesker, og hadde tid til mennesker. Og inviterte inn, og lot hjemmet være et sted å leve. Det Gud har sagt i møte med naboer og andre mennesker. Ja, så langt er det jo greit og pyntelig, og noen hver kan kanskje synes det er greit, men nå må dere holde dere fast. For nå begynner det å stramme seg til her. Og nå er vi kommet til det punktet hvor det spesielt kristelige kommer. Velsign dem som forfølger dere. Velsign og forbann ikke. Noen av de sterkeste vitnesbyrd i mange deler av verden, det er når kristne mennesker velsigner de som forfølger. Og det er få ting som gjør så inntrykk på meg. For eksempel når jeg hørte alt det forferdelige som skjedde i India, for 2 år siden må det ha vært, da det brøt ut forfølgelse i provinsen ved siden av der Nordmisjonen arbeider. Og hvor 100 000 av kristne ble drevet på flukt, og hvor 200 kirker ble brent. Det som vakte oppsikt i media i det området var at biskopen for den kirken som led mest, gikk ut i media og sa, «La oss be for våre forfølgere.» Det hadde de aldri hørt før. Det var noe helt nytt. Det var en annen måte å reagere på, som var så annerledes at det vakte enorm oppsikt og førte til store oppslag i avisene. Går det an å tenke sånn at man skal be for dem som forfølger? Mot slutten av dette kapitlet så kommer han inn på dette på en måte som kanskje noen av dere stusser litt over, men der står det, ikke minst det som står om at er din fiende sulten, så gi han mat, er han tørst, så gi han drikke. Og gjør du det, sier han, så samler du glødende kull på hans hode. Er ikke det et forferdelig stygt bilde? Har du tenkt på hvordan det er å samle glødende kull på hodet til noen? Det bør man jo ikke gjøre, men bildet er meget talende. Hva er det? Skape en smerte hos den som blir vist kjærlighet de ikke fortjener. En smerte som skaper erkjennelse. Jeg var på en studentkonferanse for en del år siden, og da var det en kinesisk student som sto opp og fortalte om det som skjedde i Kina, da kommunistene overtok, og det var et meget levende og sterkt studentarbeid i Kina på den tiden, på veldig mange av de kinesiske universitetene. Og så kom dette som gjorde at de kristne studentene ble forfulgt, og styresmaktene sendte inn spioner blant studentene på studentgruppene for å få tak i hvem som var leder og få de arrestert. Og noen av de satt nesten 40 år i fengsel. Det er den siden, og det skal jeg ikke komme inn på. Men det som gjorde inntrykk på meg, det som ble fortalt, var at en av disse spionene ble kristen. Og han måtte bekjenne det for sjefen sin. Og gikk inn til sjefen og sa det at jeg er blitt en kristen, så jeg må ut av denne. Jo, jeg vet litt om det, fordi jeg selv har vært i en del konfliktsammenhenger, hvor jeg skjønner hvilke uhyggelige krefter som kan utløses, også blant kristne mennesker. Men jeg tror at ordet og ånden kan gjøre det slik at mennesker er villige til å åpne seg for hverandre og gå forsoningens vei, også er villige til å gå den andre mil. I veldig mange kristne sammenhenger, også hos oss, trengs det. Så sant det står til oss. Ta ikke hevn. Nei, nå skal jeg ikke ta mer. Jeg vil bare stille et spørsmål til slutt, og det har jeg stilt flere ganger allerede. Hvordan ser en kristen ut? Og jeg sa sist at jeg er litt usikker på hvordan en skal tenke om det når jeg ser dere. Men i alle fall så har Paulus en beskrivelse av en kristen som jeg setter pris på. Og den har han i Filipperbrevets 4. kapittel og det 5. vers. Og jeg tror det sammenfatter mye av det jeg her sier. Hvor han sier, gleder i Herren alltid igjen, vil jeg sa gleder, ikke sant? Det er fint. Og så kommer det en setning som egentlig ikke hører hjemme der. Jo, han sier Herren er nær, og det har vært vittnet om her. La alle mennesker merke at dere er vennlige, sier han. Hvorfor sier han det? Hvorfor skriver han det inn i en sammenheng hvor han snakker om helt andre ting? Det som skal prege en kristen er vennlighet. Vennlighet har en enorm kraft i seg. Det betyr ikke at det er utydelig, at det ikke kan stå for klare og ofte kontroversielle meninger. Et annet sted skriver han, tal alltid vennlige ord. Men det var feil. Og la det ha salt og kraft. Ingen motsetning mellom vennlighet og tydelighet. Tvert imot. Vennlighet og tydelighet hører sammen. Slik skal en kristen være. Og derfor får du jo teste deg på det da. Men la meg bare si til slutt, alt dette her som en kan kalle åndens frukter når ånden får brenne, det er ikke noe du selv skal være opptatt med å kikke på, for da blir du veldig fort tålmodig, og så begynner den syndige natur å overta. Det som er viktig, det er å leve i jordet på en sånn måte at dette skjer, og at andre ser det. For da får Gud det med oss som bare han kan og han vil, nemlig at vi gir et gjenskinn av hans kjærlighet. Og er det noe verden trenger, så er det det. Og så får vi bare tro, ut fra Guds ord, at det også er et gjenskinn som kan komme fra ditt liv og mitt liv. Hvis han får plassere oss i lyset og varmen og skape den vekst som ånden gir ved Guds eget ord. La oss be. Ja, Herre, det ber vi om. Vi takker deg for at du snakker til oss på denne måten i ditt ord, og at du vil skape tro på at du kan berøre oss på en sånn måte at det skjer noe som andre ser, og som gjør at de ikke blir opptatt med hvordan vi er, men hvordan du er. Og slik at vi får være sendebud fra deg med en fred som overgår all forstand, og med en glede som aldri skal mistes. Amen. Og nå har vi kommet til slutten av dette møtet. Og det som skal sies nå ved slutten, er det jeg som skal si, og skal det synges og spilles litt sikkert helt til slutt.